galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna galabtii qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimco ah 11-ka bisha Janaayo sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo bogeyna v o a somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska Afrika. iyo idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno heebsooca bulshada Soomaalida dhexdeeda.
dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo ka soo jeeda beelaha xoolo dhaqatada ah.
aasadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba. waanu arkaynay runtii qabyaaladda ha la aaso iyo qabyaaladdu maaragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba lamida.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan labada xisbi ee kulmiye iyo uucid ee Somalilan oo go'aan wadajira ka gaaray khilaafka siyaasadeed ee la xiriira doorashooyinka iyo xilka guddida doorashada.
markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiira hay-adda dowladeed oo qaranba waxay saaran qabashadooda. xisbiyadu waa dadka loo qabanaya tartanka ordayaasha ka mid, marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay keliya. marka taasi waa ta koowaad. marka haddii saddexdoodu waxay isku raacaan iyo hadday laba ka mid ah isku raacaan, markooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidiisa kuma dhaqan geli.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
aqalka sanadka Mareykanka ayaa xalay waxa ay ansixiyeen sharci u damaanad qaadaya shaqaalaha dowladda in ay heli doonaan wax walba oo ay dowladda ku leeyihiin marka uu dhammaado xirnaanshiyaha dowladda. inkastoo ay u egtahay in warkani yahay mid wanaagsan, haddana ma ahan mid caawinaysa in ka badan 800,000 oo shaqaalaha dowladda ah, kuwaasoo maanta aanan heli doonin mushaharkii u soo dhici jiray 2-7 mar tan iyo 22-kii bisha Diseembar ee lasoo dhaafay ayay xiran yihiin howlihii dowladda dhexe ee Mareykanka qayb ahaan. haddii ay dowladdu sii xirnaatay ilaa iyo Sabtida oo berita ah, waxa ay noqonaysaa muddadii ugu dheereyd ee abid xirnaato dowladda Mareykanka mana jirta ilaa iyo hadda wadahadallo socda oo dowladda dib loogu furayo. dimuqraadiyiintu waxay diiday yihiin inay siiyaan madaxweyne Trump lacag ka badan $5 billion oo uu doonayo inuu derbi kaga dhiso xuduudda Mexico iyo Mareykanka.
labo wariye oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo ku xidhan dalka Myanmar ayaa maanta ku guuldareystay rafcaan ay ka qaateen xabsi 7 ah oo hore loogu xukumay. waa Loon iyo Kaisu ayaa la xiray bishii Diseembar ee sanadkii 2017 kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sirta dowladda Myanmar. garsooraha maxkamadda sare ee Myanmar Aung Naing ayaa sheegay in qareennada wariyaasha aysan keenin soona bandhigin caddeymo ku filan in suxufiyiintaasi beri ay ka yihiin waxa lagu soo eedeeyey. labada wariye ayaa xarigooda ku sheegay shirqool ay soo maleeyeen booliiska, kaasoo ay sheegeen in la rabay in lagu daboolo warbixino ay ka diyaariyeen gabootfulladii dalka Myanmar lagu geystay dadka muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya. Stephen Adler oo ka tirsan Reuters ayaa waxa uu sheegay in wariyaashan ay u xiran yihiin oo keliya hal sabab: madaxda Myanmar oo raba in runtay aamusiyaan.
isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiye ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa bilaabay hannaan ay uga soo baxayaan dalka Suuriya, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii tagta ku dhawaaqay go'aan uu ku soo saaray 2,000 askari oo Mareykan ah oo dalka Suuriya u jooga inay ciidamada Kurdishka ay hogaamiyaan ay ka caawiyaan la dagaalanka Daacish. isbahaysigu waxay bilaabeen qorshaha kasoo bixitaanka Suuriya sababo amni dartood, ma bixin karno faahfaahin ku saabsan waqtiga goobta iyo dhaqaaqa ciidamada. Sidaasi waxaa yiri Kornel Shiin Ryan. Xulufada Mareykanka ee Kurdishka ah ee waqooyiga Suuriya ayaa ka cabsi qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanka ay waddada u furi doonto weerar uu Turkigu muddo qorsheynayay inuu halkaasi ku qaado. Turkiga ayaa kooxaha Kurdishka ee Suuriya u arka inay halis amni ku yihiin.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Labada xisbi ee kulmiya iyo u cuday Soomaaliland ayaa go-aan wada jira waxa ay ka gaareen khilaaf siyaasadeed oo la xiriiray doorashooyinka iyo xilka guddiga doorashada. Labada xisbi oo maanta gaar u soo saaray heshiis wada jira ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in bisha 11-aad ee sanadkan la qabto doorashada, guddiga hadda joogaana ay doorashooyinkaasi qabtaan, taasi oo hore uu uga soo horjeeday xisbiga kale ee Wadani. Xisbiga Wadani ayaa heshiiskan aan qayb ka ahayn. Wariyaha V O ee Barqad Maxamuud Kaare ayaa warbixinta noogu soo diray Hargeysa.
Heshiiska ay maanta wadajirka u soo saareen labada xisbi ee kulmiye ee Ucid oo ay ku kala saxeynayeen guddoomiyaha xisbiga Ucid Injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labada xisbiga kulmiye Axmed Cabdideere oo lagu socodsiiyey madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha guud, islamarkaana la ogeysiiyey guddida doorashooyinka qaranka, wadamada qaanaanbixiyeyaasha doorashooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland, ayaa lagu yidhi annagoo tixraacayna qodobadii ka soo baxay heshiiskiis afgaradka ee xisbiyada Wadani kulmiye iyo Ucid ku dhex maray qasriga madaxtooyada Soomaaliland kuna taariikhaysnaa 16-kii bishii 12-aad ee sanadkii hore 2018 ee xisbiyada qaranka Soomaaliland ay si wadajir ah ugu go'aamiyeen in doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka ay qabsoomaan dhammaadka sanadka 2019, sidoo kalena tixgelinayna muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka iyo dhibaatada ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinkaas. Ixtiraamaynana fariintii qaran ahaan inooga timid beesha caalamka, taas oo ahayd inay dhammaadka sanadka 2019 qabsoonto doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiiladu. Haddaba, iyadoo xisbiyada ucidiyo kulmiye ay mar walba danta qaranka ka hormarinayaan danahooda siyaasiga ee gaarka u ah, waxay isla afgarteen qodob badan. Kow, xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay qabsoonto bisha Noofambar ee sanadkan 2019. Laba, xisbiyada kulmiye ucid waxay isku afgarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama aanay jirin sababo sharci ah oo loo kala diro. Saddex, xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 20 qodobkiisa 11-aad faqradiisa 1-aad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo 9 xubnood. Qodobka 4-aad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in aanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golaha wakiilada ee deegaanka, sidaas darteedna aanay doorashooyinku u hakan doonin haddii xisbiga Wadani uu ku adkaysto go'aankiisa ah inuu qaadacay komishanka. Waxaana labada xisbi diyaar u yihiin baa lagu yidhi inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka 2019. Qodobka 5-aad ee heshiiskan ayaa lagu yidhi xisbiyadu waxay isku waafaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sumcadda ay Soomaaliland ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga ah, sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka. Ugu dambeyn ayaa lagu yidhi heshiiskan xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay u soo jeedinayaan golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland inay tixgeliyaan heshiiskan, isla markaana ay mudukordhinta farsamo ee ay sameynayaan ku saleeyaan heshiiskan. Geesta kale, xisbiga mucaaradka ee Wadani oo V O A la xidhiidhay si ay wax uga weydiiso aragtidooda la xidhiidha heshiiskan labada xisbi ay soo saareen ayaa ka gaabsaday. Haddaba, heshiiskani sharciyan ma yahay mid dhaqangelaya? Sideese ayuu sharcigu u arkaa in laba xisbi ay gaarkood intay heshiis u gaadhaan ay go'aamo ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka? Guddida doorashooyinkuse sharciyan ma yihiin kuwa qaban kara doorasho haddiiba ay u hirgasho sida labada xisbi ay doonayaan? Su'aashaas iyo su'aalo kaleba waxaan weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac, agaasimaha fulinta ee Hay'adda Xuquuqda Insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Orda marka horeba markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay'adda dowladeed oo qaranba waxay saaran qabashadooda, xisbiyadu waa dadka loo qabanaya tartanka ordayaasha ka mid ah. Marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay kaleeyihiin. Marka taasi waa ta koowaad. Marka haddii saddexdoodu wax isku raacaan iyo hadday laba ka mid ah isku raacaan markooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidoo kale dhaqan gali karo laakiin wuxuu soo jeedin soo noqonaya hay'adaha dawladeed ee shaqada qabanaya oo mar walba tixgelinaya dadkan tartamaya waxay doonayaan ama qawaaniinta ay doonayaan lagu
tusaale ahaan golaha guurtida oo kale oo imi kala filaya inay fadhiistaan toddobaadkan gudihiisa inay tixgeliyaan go'aankaasi bay soo jeediyeen iyaga laftooda meena soo jeedintu aanay taasun ahayn
soo jeedintoodaasi waxa uu ku xisaabtamayaa golaha guurtida marku gaanka gaadhayo laakiin muhiimka waxay noqonaysaa marka xagga laga yimaado khilaaf baa jiray ka dhexeeya xisbiyada siyaasadeed oo ku qotamay markii hoose horeba muran siyaasadeed inkastoo uu lahaa raad sharci wax mudakii inaan laga gungaarin laba masuulin baana khilaafaadka caynkaas laga gungaaraa in inta maxkamad laysla tago go-aan maxkamadeed oo sharci soo baxo halkaa ku go ama ciddaysaysaa inta isu soo jiijiidato wax ama cidda dhexdhexaadiso inay wax isla afkarato markaas afgaran waagii ayaad moodaa inuu dhacay oo aad mooday inaan laisla fahamsanayn oo laba xisbina dhinac isku ra'yi ka yihiin xisbina ra'yi ka yahay marka halka u weyn wuxuu noqonayaaba aniga ila tahay in doorashada la qabto sanadka 2019 way u eegtay in la isku wada raacsan yahay xisbiyada oo dhan iyo dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan taas waa arrin wanaagsan oo aan filayna golaha guudsan ee ixtiraam weyn u soo jeedin doonaan waraaqda madaxweynaha waxaa ku qoran 10 bilood in loogu xisaabiyo xilliga ay codsadeen guddiga doorashooyin taasi u baahan doonta xal wax kastoo golaha guurtidu yeelaa waxa weeye sida xisbigii kale iyo labada xisbi kale isu hamloolayman lahaa
guurtidoo kale marka ma qaadan kartaa oo haddii tusaale ahaan kale ku xisaabtanto soo jeedinta labada xisbi qaadato waxay guurtidu soo saaran iyo taa raacaya sharciyadeeda ka waran
waxay noqon doonaa sharci buu noqon doonaa waxa guurtu yidhaahda laakiin su-aashu waxay noqon doontaa haddii xisbi diido inuu doorashadii ka qayb galo maxaa khilaafkaas sidee loo xalili doonaa marka heshiiskoodu uma aha dhammayn khilaafkii jiray taasaa muhiima in maanka lagu hayo waay maanta waxa la isku hayay ugu weyni waxa weeye guddigii doorashooyinka haddii laba saddexda xisbi taa isku fahmi waayaan doorashadiina la mudeeyo sidee bay suuragal u noqonaysaa marka waa su-aal la xidhiidha farsamo ahaan iyo siyaasad ahaan ee su-aal la xidhiidha qaanuunka ma aan carabka ku adkay because qaanuun ahaan guddiga doorashadani ilaa cidi kala waqti ku dhamaado ama si safar sharci loo kala diro awood bay u leeyihin inay doorashadii qabtaan
marka waxaad leedahay guddidan doorashadu sharciya way qaban karaan doorashada haddiiba la qaato soo jeedinta labada xisbiya bisha 12-aad sanadka in la qabto
guddiga doorashooyinka awooddii sharci waa leeyihiin maanta xaalku siduu yahay way leeyihiin waayo lamana kala dirin iyona ismeexasilinin waqtigiina kama dhammaanin
warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Xalay waxa uu dab weyn oo dhowr saacadood socday uu ka kacay suuqa bakaaraha oo ka mid a suuqyada ugu waaweyn dalalka bariga Afrika. Dabkaasi ayaa markii dambe lagu guuleystay in la damiyo iyadoo aanay cidina wax ku noqon. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin kooban oo dabkaasi la xiriira Muqdisho nooga soo diray.
Fiidnimadii xalay ayaa dab aad u xoogani waxa uu ka kacay gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dharka hudheyda iyo goobaha hilib ariga, waxaana uu dabku si weyn ugu faafay meelo badan oo ka tirsan suuqa bakaaraha. Dabkan ayaa soconayay muddo 6 saacadood, waxaana markii dambe soo gaaray gudaha suuqa bakaaraha dabdamise ay leeyihiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo gobolka Banaadir. Dabka ayaa soo gaaray 2 habeenimo ee xalay, waxaana goobta uu dabku ka kacay saxaafadda kula hadlay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Basma Caamir, ayaa ugu horreyn ka warbixisay qaabka dabku ku bilowday iyo dadaalkii loo galay damintiisa.
Waxaa gubtay suuqa bakaaraha dhanka dharka hudheyda iyo hilib ariga. Dabkaaseeti siday shacabka noo sheegeen wuxuu ka kacay feero dab ah lagu feereynayo dharka hudheyda ah. Masiibadaaseeti inta wax ku gaaray waxaan leenahay meel kale Allaha ka siiyo bedelkooda qeyr qabana Allaha siiyo ganacsatadaaseeti walaalaheena Soomaaliyeed waaxda gurmadka ee dowladda hoose xamar ganacsatada Hormuud ee u horeyso hay-adaha amniga intaba imaamulka gobolka Banaadir oon lagu kala harin masiibada intee la eg tahay ilaa hadda ma sheegi karno. Dib ayaan ka soo sheegaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa Ilaahay mahadiisa ah asoon hal qof ku dhimanin, hal qofna aan ku dhaawacmin.
Basma ayaa sidoo kale sheegtay in laga hortagay bililiqo ku iman kartay suuqa bakaaraha maadaama uu gubtay xilli habeen ah oo aan la kala garan karin milkiilayaasha hantidooda badbaadsanaya iyo kuwa boobka u socda.
Sidaad ogtihiinba, dab hadduu ka kaco suuqa bakaaraha waxaa dhici jirta in lagu dhinto, lagu dhaawacmo, hantidiina la boobo. Dabka inta saameynta u yeelata ma ahana inta kale bilalaqaa ka dhici jirtay. Waxaan mahaddaas iskale ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo howlgal aad wanaagsan ka sameeyey oo badbaadiyey nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed.
Gudoomiye kuxigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Fiidow ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in sababaha keenay inuu dabku suuqa ku faafo ay tahay wadooyinka suuqa soo gala oo ah kuwo cariiri ah, ganacsataduna aanay xil iska saarin arrimahaasi, waxaana uu ku baaqay in loo gurmado dadka hantidoodu dabka baabi'iyey.
Wax badan bakaaro dabkaas uu ka kacay, ganacsataduna cashar iyo darsi kama aysa qaadan oo waxyaabaha wadooyinka waa dabka lagu badbaadin lahaa. Marka dabka uu kacana, ganacsatadu ma aysa furin. Dhibaatadu waxay ka imaatay meeshoo jiqjiqa wadooyinkii isu dhadhow iyo cooshado badan oo yaalla. Markasta waa meelaha dabku ka kaco dadka hantidu ku baaba'aan. Marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed, dadkii meeshaas dhibaatadu ku gaartay inay sabraan, dadka kale oo suuqa bakaaro joogana dadkaas inay caawiyaan, isgarab istaagaan. Haddii aan la iskaashan, hawaaye dal iyo shacabkuna horumar ma gaarayaan. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay dadkaas dhibaatadu ay gaartay ha sabraan, waa musiiba oo u qadarneed. Shacabka kale oo walaalahoodana waxaan leenahay dadka in caawiyaan qofka. Marka waxa ay wax ka gutaan waa la kabaa, inay isgarab istaagaan. Haddaan la isgarab istaagin, waa qofkaas waxa moralku ka dhimanaa, saas uu tagaa. Marka wax qadarnaa waaye, oo qof kasta waxa waaye hanti leh, hantidiisa maalin uu weyi karo, berina uu hanti heli karo.
Guud ahaan khasaaraha hantiyeed ee uu dhaliyey dabkii ka kacay suuqa bakaaraha xalay ayaan la ogeyn baaxadiisa, waxaana maamulka gobolka iyo ganacsataduba ay sheegeen in arrintaasi ay qiimeyn ku wadaan iminka, dibna ka soo sheegi doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada London. Toddobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mid a beelaha Soomaaliyeed. Waa dhaqan foolxun oo muddo dheer soo taagnaa, welina aan loo helin xal wax lagaga qabanayo. Dhibaatooyinka ka dhasha haybsooca waxaa si gaara ay u saameeyaan beela Soomaaliyeed oo in muddahaba tabanaya inaanay helin cadaaladii iyo xuquuqdii uu lahaa qofka muwaadinka Soomaaliyeed. Toddobaadkan waxaa barnaamijka faaqidaada aan diiradda ku saaraynaa dhibaatada faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya injineer Yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la haybsooco kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, Sheekh Horseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wadda ololeh lagula dagaalamayo qabyaaladda, Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee magaalada tan London, iyo Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. Waxaanan ku hormarayaa injineer Yarow Shariif oo aan jeclahay in aan wax ka weydiiyo sida uu u arko faquuqa iyo haddii uu ka warhayo xilliga uu soo bilowday.
Ridwaano, waad mahadsantahay. Waxaan salaamayaa maaragtay bulshoweynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan, khaasatan dadkaan u doodo oo qowmiyaddan jareer weyn ama Soomaali bantu aan u dooday ayaan salaamayaa. Baxdiina guud ahaaneen V O Aden waa salaamayaa. Fursadan qaaligaana siiseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Yani cudur baa jira oo weligiisa ka jiri jiray Soomaaliya oo dowladihii horena u horkaceen, laakiin aan ka bilaabo masalan dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, islamarkaana ay xoogsatay maaragtay markii xornimadii la qaatay. Xilligii gobonimo doonka ee Soomaaliya, tusaale ahaan haddaan u qaadano xubnihii S Y L, waxay ka as-aaseen yacni si loo sameeyo SYL, Somali Youth League. Marka ulajeedada waxay ahayd Soomaali barwaaqo ay gaarto, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo kasoo jeeda beelaha xoolo dhaqatada ah. marka dadkaasi waxay waligood aaminsanaayeen in dadka deegaanka koonfur oo degan ku baxsan beeralayda oo loo yaqaano jareerta ama baantuuga u badan yihiin aanay Soomaali ahayn, taas waa nasiib daro. Xukunkii haddaad fiirisid S Y L wax bay ku soo as-aaseen, fikradihii fiicnaana ayagay iska lahaayeen sidii Sheekh Saqaawuddiin raximahullah iyo intii kale ma aragtay. Laakiin haddaad fiirisid marka arrinta yacni haddaad fiirisid madaxdii sare oo waqtigaas uu jiray mudane wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan, ilaa kan haddu joogo oo farmaajo ayuu arkaan arrintan adin anaga maanta aan ka sheekaysanayno inay si caadi u tahay.
Waa gata beelo kalena dabcan way jiraan oo Soomaaliyeed oo faquuqan la kulma, waa jeclaan lahaa haddii aad ku
maya. Waan kuu soo wada walaal, marka dadka faquuqan kale kuma koobna kuwa qoomiyadda baantuuga, dad waxaa jira oo loo yaqaano gabooye, dad waxaa jira banaadiriya loo yaqaano, dad waxaa jira reer baraaba loo yaqaanaa jira, iyo dad oo iska yaryaro iska itaal darano oo masaakiina itaal daro macnaha tabarta ma aha ayna ogoleen inay dad dilaan. Marka haddii taas aan dhahno, yacni waa lagu tuntay xaqooda, beerahooda la qaatay. Marka aniga hadda aan kusoo noqdo koobkii maarti masalan nidaamka ka jira Soomaaliya, nidaamka ka jira faquuqa aad sheegayso, yacni wuxuu u dhigmaa kuwa koonfur Afrika ka jiri jiray iyo dowladdan la dhihi jiray maaragtay Zimbabwe ama la dhahayo Zimbabwe. Laakiin kii Soomaaliya ka jira iyo kan Zimbabwe ama koonfur Afrika way kala bedelan yihiin. Raggaasi si bareer ayaa dastuurkooda ay ugu qoreen, waxba kama qarsaneen caalamka. Laakiin kan Soomaaliya waa lagu daahay, yacni way inkiraan.
aad iyo aad baa u mahadsantahay yarow, bal markana aan u gudbo Sheekh Horseed Nuux oo aan jeclahay inaan weydiiyo isna aragtidiisa iyo waxa Islaamku ka qabo.
Bismillaahi walaal hubaal waad mahadsantahay runtii hawsha qiyimkeed ummadda u haysa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed runtii aafada ama ibtilada haysatay waxay ahayd waa qabyaaladda ahayd oo weligeen waan ogeyn, oo waa midda keentay inaan anna maanta qurbaha joogo, annaad qurbaha joogto, dadku inta badan dalkii aan kasoo baxno aafadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay, iyadoo waxaan arkaynaa runtii la casriyeeyey hadday noqon lahayd in jamhuuriyaddii dalka la kala googooyo ama gobolaysi wax la mid a. Waxa hadda nagu cusub waa sifo iyada ku lug leh taasoo ma aragtay haybsooca oo faquuqa oon anigu ugu yeero gacalta koorid gaadhi. Runtii waxaan odhan karaa heer aada u foolxun oo bar madow ku ah taariikhda mujtamaca Soomaaliyeed, de waxaana tusaale fiican u ah qadiyadii foosha xumeyda ka dhacday maaragtay walaalkii la gubay maaragtay arrintii guurka iyo waxaa ku tacalluqday. Marka faquuqaasu waxa weeyaan runtii mid heerka inuu gaaro mujtamaca Soomaaliyeed ku cusub baan odhan karaa, iyada oo uu qeyb ka yahay ama ay hooyo u tahay aafada guud ee qarannimadeenii burburisay ee maanta keentay ummaddeenu inay maaragtay dibadaha ku baylahdo, ee keentay inaan saxaraha ku baaba'no, badaha ku le-enno. Taas iyay qeyb ka tahay. Marka waa weji fool xun oo indhaweyd soo baxay oo runtii aad iyo aadna sharaf darro uga ah sooyaalka mujtamaca Soomaaliyeed iyo qaranimadooda.
Waayahay, marar fara badan waxaa laga hadlaa in xataa dowladihii soo maray Soomaaliya tan iyo lixdankii in shaqadii loo baahnaa aanay qaban, marka laga hadlayo dastuurka inuu qeexaya ka sukow inaanay jirin xeerar la dhaqangeliyey ama xeerar la qoray oo looga hortegayo faquuqa iyo haybsooca qaar ka mida beelaha Soomaalida lagula dhaqmo. Laakiin dhinaca kalena waxaad moodaa in culimada laftirkooda lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen sidii dadka looga wacyigelin lahaa, waana loo siin lahaa, loo fahamsiin lahaa Islaamka saxda ah waxa uu ka qabo dhaqanka noocan oo kale ah.
Waa runtii arrin jirta weeyaan oo weligeed intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba waanu arkaynay runtii qabyaaladda ha la aaso iyo qabyaaladdu ma aragtay waa mamnuuc iyo waxyaaba lamid a. Laakiin sideedaba bini aadamku dabci waxaa jira wuxuu tixgeliyaa waxyaabaha xisiga ah ee u muuqda, waa dabci basharnimo weeye. Waxaan leeyahay marka iyadoo saa loo caybeynayo mar walba qabyaaladii oo culum iyo caamaba laga wada hadlayo, ayaa haddana waxaa dhabah inay muuqato raadkeedii uu qoyan yahay dhinac walbana ay naga burburisay. Culimada kolka dhankooda loo soo jeesto, waxaan dhihi karaa runtii dhawaaqoodu ma yareyno qabyaaladda markay noqoto intaa waa ay ka hadlayeen, laakiin Gaabis waxaa jira iyo meelo bulshadu ay farta ku fiiqdo oo ah haddii la arki lahaa culimo magac kule mujtamaca Soomaaliyeed oo dadka loo soo istaaga ah oo iyagu ma aragtay camal ku jabiya dhaqanka foosha xun, ama markaa la arko awlaadooda in ay u guuriyaan awlaad markaa ay ku abtirsata beelaha nasiib darro la faquuqo ama la hayb sooco, ama in la arko sheekhii laftiisii oo markaa guursanhaya qof ka mida ma aragtay dadka la faquuqo ee la gacalta kooro. Runtii waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed dastuur wax lagu qoro iyo wax xal ku dheg ah intaasa uga cuslaan lahayd. Marka meesha Gaabisku ka jiro, runtii waxaan dhihi karaa nalagu dhaliilo runtuna ay tahay waa dhinaca culimmadu, laakiin dhanka kale runtii xaq dhawaaq iyo xaq dowraad intaa waxaan isleeyahay dhinaca runtii way kasoo baxeen. Dhinacii in lagu camal falo oo culimmo waaweyn oo magac leh oo jiilal dhan iyo ducaad iyo la arko in iyagoo samaynayo guursanaya walaaladooda dhaqankan foosha xun ma aragtay lagu riixahayo ayaa runtii dawo u noqon lahayd maan dhihi lahaa.
Waayahay, markana waxaan u gudbinayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada tan London iyo aragtidiisa ku aadan faquuqa iyo haybsooca.
Waa mahadsantahay Ridwaan mar kale. Runtii waa nasiib darre jirta waaye, runtii muddo dheerna jirtay, marka in si guud iyadoo maantay loo ilaalinayo xuquuqda bini-aadamka oo qof kasta la rabo in la ilaaliyo xuquuqdiisii lagana faa'iidaysto asagii, in dad Soomaaliyeed si gaara loo faquuqo isla markaasna laga dhex bixiyo bulshada, runtii waa nasiib darro muddo dheer haysatay dalkeenna. Waxaana ay mudan tahay in maaragtay lagu dadaalo sidii xuquuqdaas loogu celi lahaa dadkaas walaalaheena. Marka anigu sidaasaan qabaa.
Aada buu mahadsan yahay Cabdiqaadir. Waa u soo noqon doonaa waxaa istuudiyaha ila fadhida Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay caafimaadka maskaxda. Waxaan weydiinayaa bal saameynta ay dadka ku yeelan karto marka haybsooc ay la kulmaan, iyo fikirka ay ka qabto dhibaatadan gaamurtay ee waqtiga dheer ka soo jirtay Soomaaliya.
Waa mahadsanta adigoo su'aalkaas ii soo jeedisay. Haddaan ka hadlno ee faquuqa iyo haybsooca Soomaalida ka socoto, anaku hadda ku jirno qarnigii 21-aad, waa wax aadi aad loogu xumaado ana oona laga xishoodo. Ani ahaan Faadumo, horta arintan horta mar badan waan ka fikri jiray oona ana researchna ka sameeyay markaan dib u eegay Soomaalinimadayna iyo habka aan isku midab soocno, aansaan isku muxuu ahaa, aan isku qabiil ahaan aan isku yasno, ama qof kastaba u malay inuu qofka fican yahay. Marka waxaan u malay horta arin aad iyo aad u baahanta hool badan in la geliyo inay tahay. Tan labaad, arintan horta wax badan ay bulshada ay ku biirin kartaa, ay saameyn badan gaarsiin kartaa. Wallaahi dhibaato aad iyo aad ay fara badan u gaarsiin karaa. Dhinaca saan kaaga sheekeeyay dhaqanka ama muxuu ahaa in cadaalad aan haddan si gaar ah uga hadalna dhinaca guurka ah, wuxuu gaarsiin karaa dhaawac weyn qofka labada, haddaan ka hadan laba qofood oo isdoorto kale ama isjeclaaday, haddana isku keenaya isku af ah, isku diin ah, isku hal beled kasoo wada jeedo, oo haddana dhaqankii haddana kala saaraya uu leeyahay qof hebel uu ka dhashay, qofna hebel uu ka dhashay, psychologically ama maskax ahaan xanuun maskax ahaan u keeni karaa, haddana ku biiri karo bini-aadamka caro, uu ku biiri karo in bini-aadamkii inuu stress gooni aho self esteemkiisa ama kalsoonigiisa uu yaraan karo, oo haddana ka xishoonay meesha uu kasoo dhashtay ama meesha uu kasoo muuqday, uu leeyahay allah haddaan reerkan galo maxay beri caruurteeda gaarsiin karaan, tana ay ku qaadan karto qeyb weyn caruurta maskaxi ahaan damaj u gaarsiinaa leh, oo heer fulaanay ka dhalato anakoo laan dheer ah. Waa waxay Soomaali dhaqan ahaan hadda u noqdeen ani laan dheeraada laan gaawaa tahay, waa waxay dhibaatooyin waaweyno shacbi ahaan ay gaarsiin karto, ma aha hal qofad kuma koobna.
Aad baa umahadsan tahay Faaduma. Waxaan ku noqonayaa injineer Yarow Shariif. Waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo maxaad ka waraysaa ama maxaa ka mida dhibaatooyinka aad ogtahay dadku ay la kulmaan muxuu sa dareemi karaa qofka marka la faquuqo ama la haybsoco?
Masalan ka soo qaati, yani dadka haybsooca waxay la kulmaan dhibaatooyin nooc kasta ah. Dhanka siyaasadda, kuma laha dad matalaya oo qiimo leh, xitaa kuwa ku jira maaragtay xildhibaanada ama mas-uuliyiinta kale. Waxa weeye waxaa loo maleeyaa shaqaale meesha ka shaqeeyaan mooyaane haybaddii xildhibaanadii ama xataa askari oo sare hadduu yahay maba loo arkooba inuu tan yahay. Taasna waxa weeye laga soo bilaabo lixdankii iyo fursadii waxbarashada haddaad fiirisid, yacni masalan ka dhig magaalada gudaha Muqdisho haddaad fiirisid iyo magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo iyo Jubbooyinka Baydhabo iyo dhulkaasi, dadka la faquuqa nooc kasta ahaada, kuwa qoomiyadda jareer weynaha ahaadaan ama maaragta kuwa maaragta iyo xarta lagu tilmaamo ku, yacni waddooyinkay daahsan yihiin malaha waxbarasho, hooy ayaga tagaana ma haystaan.
Soomaaliya, maadaama aad sheegtay ilaa lixdankii in arrimahan ay soo jiitamayeen, waxaa la soconaa dastuur inuu jiro meelaha qaarkood lagu xusay, laakiin haddana aanay jirin xeerar si weyn u xakamayn kara dhibaatadan. Maxaa hortaagan ay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay dhaqan geliso ama ay qorto xeerar aad u adag?
Xeerar ma qodayso. Masalan ka dhig, haddaan ku siiyo aniga kulley mabda'iyan waxaan ka soo horjeedaa xeerka maanta Soomaaliya lagu dhaqaayo. Kow, aniga yacni dadkan anigaan u dooda kama qayb qaadan diyaarinta dastuurkaas. Labo, yacni wax hirgelinayo oo diyaar u yahayna maba jirtaba. Sababtu waxa weeye masalan ka soo qaado, yacni dhibkan haybsoocan la sheegayo oo ninkii dhogeyd oo la dilay asagoo nool benzin korkiisa lagu shubay lagu daaray, yaxay madaxdii qaranka ugu sarayso Ibrahim Ministerka ahaad oo presidentii oona waxba aanu ku oran oona u arkaayo shay caadi ah, nasiib daro horta taasaan oran karaa. Marka waxa weeye yacni dastuurka aad sheegayso yaabay ninkii masale madaxweyne wax ka sareeya male. Haddii nin nool la gubay benzin lagu gubay, xataa ma u malayna maalin maalmaha ka mid in la weydiin doono soo ugu jawaabay ma aqaani, I don't know. Ana waa ka xishoon lahay maarag darajadaas inaan dibadda tago oo waxyaalahaas oo kale. Marka annaga waxaa nagu go'an in arrimahaasi maaragta meel aan saarno.
Yarow, aad baa u mahadsan tahay. Cabdiqaadir Axmed Nuur waa u soo noqon doonaa si aan wax uga weydiiyo waxa siyaasadihii iyo shuruucdii dalka soo maray arrimahan ahmiyad gaara loo siin waayey oo wax looga qaban waayey. Laakiin aan ku noqdo Sheekh Horseed oo ka dhawaajiyey in culimmadu inkastay ka hadlaan haddana ay ka gaabiyeen inay bulshadaas la takooro ama lahaybsooca ay kusoo dhawaadaan oo ay dhex galaan oo ubadkooda ay u guuriyaan gabdhahaas ama iyaga laftirkooda ay tusaale noqdaan oo ay dhex galaan bulshadaas oo ay qoys abuuraan. Waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo Sheekh, maxaa ka hortaagan culimmada in tallaabada noocan oo kale ay qaadaan?
Xaqiiqatan de runtii jawaab marka caama ma wada huwin karo culimmada. Waxaa runtii suuragala in qofka sheekha ama aragtay uu qof markiisii horeba dookhiisa ama ma aragtay uun meeshii calafka u maray uun ka guursaday ahaa oo runtii maaha, oo taas waxay ku xiranaysaa case by case bay noqono, qof walbay wax ogeeya. Laakiin waxaan dhihi karaa de waynu aragnaa oo culimmadu khayr allaha siiyo, wadaadka reerkii ka waran lama yidhaah, reerihii ka waran baa la yidhaahbay Soomaalida taraa. Meeshaana waxaa ku naban farin ah, wadaadku waa qof iska xaasas badan runtii. Marka bal inuun xaasaskiisa laga dhex arko yaa fiicnaan lahayd. Oo meeshaa runtii waxaan dhihi lahaa wadaadadu marba haddii xaas mid in ka badan ay guursanhayaan ummaddu dee kuba taqaano, in bal kuwa kale ay ka dhigaan dad uun ka socda dadka la faquuqo, saasaa runtii noqon lahayd. Xaggaa ka gaabis baa jira, iyo in runtii bulshada si cad ay ugu sheegaan. Masalan waxaan dhihi karaa nidaamkan maanta dalkeenna aanu go'aansanay inaan isku maamulo 4.5 ka liraa waa nidaam runtii sharciga iyaga garab marsan. Marka wadaadadu laftooda inkastoo duruufuhu keeneen la odhan karo oy Soomaalidu malaha si kale ku heshiin weyday, haddana inay farta ku fiiqaan waxyaabahaas oo kale oo ay yidhaahdaan maaragtay waa wax sharciga islaamka garab marsan, inay aada uga nasteexayeen dadka maaragtay hoggaanka inoo haya, taas runtii waxay fududaan lahayd dadka marka pinkifaafka loogu yeedhahayo la quursanhayo in marka iyagu ay noqdaan dad bulshadoodii ka mid a oo maaragtay sida qabaa'ilada kale iyo beelaha kale iyo walaaladoodba ay xaq ugu leeyihiin xukunka iyo hoggaanka dalka inay kusoo fadhiistaan, iyaguna qofkii markaa kartila ka soo bixi karo ku soo fadhiisto. Marka runtii waxaan dhihi lahaa culimmadu iyagu aad u dadaalaya, haddana waxaa loo baahan yahay bal dadaalkooda weji kale inuu yeesho oo wax muuqday bulshadu arkaan markan ay ku dhaqaaqaan.
aad ba u mahadsan tahay sheekh Horseed. Waxaan markan u gudbayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur. Cabdiqaadir, maxaa diidan ama horeyba u diiday in dowladihii dalka soo maray iyo siyaasadihii dalka soo maray aysan waxba uga qaban faquuqa iyo haybsooca?
Ra'yigayga waxaan isleeyahay dhibaatada itaadiyada ee loo geystay iyo faquuqa aada sheegtay in lagu hayo qeybo ka mid a bulshada Soomaalida, dowladihii jiray maxay wax uga qaban waayeen? Runtii waa iska caddahay, dowladihii bilowgii dhashay amidaahda lixdankii waxaad moodeysaa in ay runtii ahaayeen maaragtay dowlado ama dowlada agaahdo sharcigu runtii meelo badan ka shaqeeyey, ilaa xadna tacadiyada sida aada sheegayso inkastoo ay jireen maaragtay haddana waxaa la dhihi karaa da sida hadda ay yihiin way ka roonaayeen. Sidoo kale aniga waxay la tahay dadkii Soomaaliyeed guud ahaan ayaa ku dhibaatoobay dowladihii markii laga soo bilaabo xilligii milatariga 75 sano ugu horreysay wixii ka dambeeyey ay xukunka qabteen. Marka dalkii dhammaabaaba burburay, burburkii kadibna burbur kale oo kasii daran ayaa dhacay, in waan la xakamayno dowladihii ku xigay laftirkoodu ay awoodi waayeen inay nidaam dowliyo wanaagsan meeshii uu ka dhasho. Ilaa waqtigan aan joogno maantay, si guud kala shaki iyo maaragtay kooxaysi iyo koox yar oo hadba maaragtay dana ay leedahay ay fulayso unbay noqotay maaragtay dowladnimada Soomaaliya. Runtii dhibaatadan hadda aada sheegtay lagama bixi karo haddii aan la helin dowlad xoog leh oo tabar leh taasoo ilaalisa dhammaan xuquuqda dadka Soomaalida maaragtay. Runtii dastuurkan oo hadda aasaas u ah dastuurkii lixdankii waxaa la dhihi karaa oo tubyadiisa koowaad iyo labaad waxay ka hadlahayaan xuquuqda aasaasiga ah ee guud ahaan aadanaha, iyadoo sideedaba xuquuqda bini aadamku aysan keliya ahayn qoraal ay sameeyaan dowlada, laakiin xaq sharci ah oo qof kasta Ilaahay siiyey. Xuquuqdaas ayaa uu yahay xuquuq guud waaye maaragtay. Marka xuquuqda dastuurka Soomaalida markaa si gaar hoosi usii degtana ilaa qodobada 10 ilaa 28 waxay si fiican u dhigayaan in dadka Soomaalidu amba qof kasta oo Soomaaliya xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa aasaasiga ah oo ah xaqa xoriyaadka, xaqa nolosha, xaqa nabadgelyada qofku xaqu leeyahay, xaqa inuu siyaasada galo, xaqa in la ilaaliyo xuquuqdiisa oo aan ugu tuman maaragtay ra'yi hadday noqoleed iyo haddii noloshiisaba noqlahay ayna yihiin xaq ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta dadka Soomaalida.
Waayahay, aan markana fursad siiyo Faadima Cismaan Maxamed oo studiyaha dabcan ila joogta. Faadima, qof dumar ahna waa tahay, waad ka warhaysaa in mararka qaarkood gabar sharaf leh oo diin leh oo qurxoon ay suuragal tahay in beelaha qaar ay quursadaan oo aanay guursan. Muxuu qofka dumarka dareemi karaa? Tusaale ahaan, maxaad dareemi lahayd adigoo qof dumara marka dhibaatada noocan oo kale ay kugu dhacdo?
Wallaahi poinkaas horta waa poinka ugu muhiimsano ani ahaan Faadim, aan dhaawac weyn aan u dareemayo qofkaas, because anigoo ah waan hooyana waa ahay, gabarna waa ahay. Haddaan mithaal aan iska soo qaado, anigoo maanta laga yaabo wiilka dariskayga soo horjeeda anoo jeclaaday, aan haddana aan jecelkaygu u sheegi karno aan ka baqanayo wixii society-ga ama wixii bulshada aan ku noolnahay ay ku sheekeysanayaan, asigii hadda haduu rabo inuu wixii ila wado, laakiin uu ka baqanayo maxay bulshadaas ku dhihi doonaan beri gabadhaas Faadumo reerkaas ka dhalatay, ay ilmo ka dhalay, ama reerkiisa laga yaabo inay ka go-aan Faadumo daraadiisa. Marka kalsoonideed aadi aada hoos u dhacaysaa. Anigii waxay ugu abuureysaa muxuu ahaa warwar, cabsi, kalsooni daro, yacni maskaxi ahaan dhibaatooyin badan ka dumar ahaan laga yaabo haddaa inaan nafteeda aan waxa gaarsiiyo, because waxaan doonaya inaan helin. Wayna dhacday mar badan gabdho badan oo isdileen, because ay ka mid ahayd gabar jeclaatay wiil ay dugsi isla dhigi jireen. Gabadhii waa this is a true story actually dhacday, markii gabadhii wiilkii rabo in loo doono, wiilkii waxaa la ogaaday gabadha inay ka dhalatay reer qabiilka yaryar oo dadkan aan saa anaka hadana waxaa la isku qofka shaqadiisi ألو عينايا شقنا عايت مقشو
سفيان
ورير كذا هو وحي قوي جرين أصل كودي اللي هي رير كذا كان ألتو مقول سنكرتو قوي إن أوري لا هذا هاي إن ويل كرير كيس ألو إما هذا لا توك تمايل وحد دوني سوون كسينا يعني قوي إذا سرير نص صارنا نقول سدا إلى حقوق سك قوي دي إن رير كيدي دان قوي دي إن سو إن استشو نفط القادو إذا أور له أي لو روح لغو واي قويل يو انت مدبسوع عن هاينو ان كلاهات لينو ووح آدي آد وحنو بادن
واي هاي ان قود هان مركا لايقو دو مركا سوما لدا ان وحالة رميسان يهاي ان ايسان هالين وحبرشادي لوبانا يفرصديه شقاء لوبانا او دي دو مركو دان اي كسيمين لكن مركا لايقو دو مركا قار كود كسو جيدا بيلاها لهايب سوعو عمال تاكورو dibaatadaas dib ka badan ama ka xoog badan inay qabaan ma aaminsan tahay
ha absolutely way qabaan because tacliinta waxyaal badan ee qofka dumarka ama qofka liito ku kordhiya hadii adigoo liito oo markii hore lagu yasaayo oo tacliinkina aad haysanin in adduunkuna waxyaal badan ay kaaga dhiman tahay waxa ku kalsooni darada aad aad u weynaanaysa cabsigan way weynaanaysa maskax ahaan qofka markasta ugu kaliitaayo ay tahay wuxuu isku hoggaamiyaa ama isku difaaca ama uu maanta uu leeyahay waxaan an qofkan isku bandhig kara ma haysto marka tacliintu waa meesha ugu muhiimsan u baahan dadkan in la siiyo dumar ahaan horta dumarku waa wax qoyska soo dhiso waa wax shacabiga soo dhiso waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waa tacliinka
engineer yaro sharif aadan ayaan jeclahay balinaan weydiyo aan wacyigelin xilligan ma loo baahan yahay wacyigelin intee leeg ayaa loo baahan yahay si dhibaatadan wax looga qabto
wallahi wacyigelin mushkiladii jirta waxaa jirta isxaqiraad iyo inkiraad ayaa jirta ninka soo soomaali ah asagoo u jeedo waxaan inay jiraan maxaa yeelay dee anaga yacni dadkan koonfur dega wabiyada agtooda dega waxa weeye wax soo saarka dalka dadka soo saar way waddanku wax dhisan waa ayaga marka isla markaasna nin kasto waaba inkiray maba ka jirto ku leeyahay faquuq haddiisan faquuq ku jirin bal ninka baraamin marka wafdi banaanka aaday maxaa looga arki waayay beeralayda maxaa looga arkay hadda koonfur hadda tagtay beledweyne kasoo bilaabo ilaa inta marka aragtay dadkan beer falaayn waa la arka ayagoo dhiban waa la arka war beerahoodiya laga qaatay haddana shaqaala looga dhigay okay maxaa looga arkay man hay-adaha meeshan ambassador maxaa loogu waayay kan maxaa loogu waayay macnaha faquuq ka jira aana qornayn kii south africa u dhigna farqiga u dhexeeyasaan kuugu celiyo waxaa kaas waa qornaa kanna ma qorna
waayaha aan markana siiyo sheekh horseed nuux
masalan fiiri habdhaqankeenu islaamku wuxuuna barayaa haddii hadda la isweydiiyo qofka maxaa keena inuu ama qof hayb sooco ama qabyaaladda iyo qoysaysiga iyo waxyaabaha uu ku dhaqmo wuxuu moodayaa qofku inuu ma arkay wax ku noqon hayo ama sharaf ka helayo ama dadka u kaga wanaagsanaanayo laakiin miisaanka islaamku ina siiyey waxa weeyaan sida ku cad maaragtay xadiiska rasuulka sal alay wasalam maaragtay aqwaamun yaftakhiruuna biabaa'ihim aw la yakuunanna ahwan cinda allahi min aljuclaan aw kama qaala sal allahu alay wasalam xadiiskii macnihi saas oo kale ahaa in qofka ma aragtay ku faano waxa ee dadka haybsooca ee waxa ku dhex dabaasha uu ilaahay agtiisa kale miisaan yahay bahalkan ay soomaalidu xaar walwaalka taraa'i saxarada walwalaaqday ku dhex nool in marka ummadda saa loogu sheego loogu caddeeyo waxay ahayd baan dhihi karaa runtii dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii dhaweyd dhacday mu'tamaraad weyn oo ma aragtay dhulka soomaaliyeed qurbe iyo gudaba meel walba in laga sameeyo oo lagu maamuuso ma aragtay arrintaa macnihii laga hadlay ahayd baan isleeyahay wax waa dhaceen oo dhowr qof oo si gooniya fariimo gudbisa waa jiraan laakiin mu'tamaraad waa weyn yaanu sugayna ceebta waxay naga haysataa runtii oonu jecellahay gabdhaha isboortiga gale sida looga hadlo si lamid a ama ka badanba waa in looga hadlo arrimo caynkana maxaa yeele tanaa ka foolxun
aad baa u mahadsan tahay aan fursad siiyo markana cabdiqaadir axmed nuur
dadka soomaali waa dad muslim ah in maaragta wacyigelin xoog badan ay ka timaado dhinaca culummada laga rabo inay u noqdaan indho u noqdaan markastana aabo u noqdaan iyo hooyo inay la helo maaragtay cadaalad in la helo marka culummadu hadday doorkooda gabaan waxaa hore u burburay xaliga dowladnimadii marka waxaa ku xigi kara un waa dadka waxgaradka ama wacyiga leh inay la diriraan qof qof inay kula diriraan oo ay tusaale u noqdaan maaragta ummadda inteeda kale
waayahay gabagabada barnaamijka ayaan u gudbaynaa muxuu yahay xalka loo baahan yahay ee looga gudbi karo faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga soomaalida waxaan jeclahay inaan ku bilaaba markan Faadima Cismaan Maxamed oo ila fadhida
aan halka sidii horta loo gudbisa markii hore ba kugu sheegay in arintan waxay u baahan tahay in aasaaska laga bilaabo waxbarashada in laga bilaabo in dadkan dhulka laga soo qaado horta wacyi gali badan in la geliyo in la baro muxuu ahaa in qofka cadaan inuu qof midow ka sareenin qofka midow qof cadaan inuu ka sareenin in haddaan ka hadalno diinta in islaamka Nabiga Cali (saw) aakhir isbii kelmadiisa ugu dambeysa wuxuu ahaa in bini'aadanka qofka wuxuu ugu ficnaan karaa taqwadiisa ma aha lacagtiisa asalkiisa ama reerku ku dhashay waxa labadaas qofood kala duwi karo waa taqwada iyo diintiisa marka hadaan adnahay umad muslimeed ama muxuu ahaa umad wada qaybsado wadan isla dega waan horta ku inaan diintii iyo waxbarashadii iyo kalgacalkii waa inaan xoog gelinaa ayna ka bilaabo karto waa qoyska laba qofood isdoornayna waa marka koowaad marka isdoornayna waa hooyada inay noqoto hooyo shacabi wacgelin karto because hooyadu waa aasaaska guriga oo caruurti waxbarin karto aabihiina inuu noqdo qof lagu daydo oo noqon karo aabo maanta wiilkiisa markuu misaaidka u kaxay u dhig karo allah aabo in gabadhaas socoto bacda ka qaad oo ab in ayay waa qoftaas kursiga uu ku waa example ka abu u tusi karo hooyadu way baraysaa qofkii dirdiska ah xaq uu ku lahaa in qofka in ka soo jeedo in waalidka ah xaq uu ku lahaa marka waxaan wuxuu u baahan yahay hol badan in la geliyo iyo wacyi gelis uu u baahan yahay kalarka iyo asalka iyo reer heblan ka dhashay iyo reer heblan ka dhashay waxaan u kala duwanahay malaha
markana waxaan siinayaa engineer Yaro Sharif muxuu yahay xaalka engineer
anay waxaan hal waxa weeye wadankaasi marxaladda uu taagan in laga qaado wadanka waxa ka jira faquuq midab kala soo oo waliba aan loo adkeysan karin marka dadka la faquuqo ama la habsooco inay isu tagaan ay u taa yani ay isu tagaan raadinta xuquuqdooda hatta haday kalifto inay hub qaadaan maxaa yeelay hadii dadkan ay aaminsiin maxaa yeelay dadka qabaailkan kala afarta isku sheega oo midab kala soo awootaan yacni qabaailadooda hubbay haystaan kuwan maxaa loogu diidaya marka waxaan aniga soo jeedinayaa ninka soomaaliya oo
cadaaladda marka qaarkood hubka xal maaha soomaaha xal kale ma jiro
hadii waxa weeye hubka mararka qaarkood xal waa noqonaya maxaa yeelay sheekh shariif ayaa inta kore wuxuu yidhi waxa weeye waa xal weeye xalaal maaha buu yidhi marka sidee bay ugu baxeen ii sheeg waddankii dhulkii waa laga qaatay waa la socotaa dhul beereedkii dhan lama laha dagaaladii koonfureey ku socdaan makan hadda waxaaba lagu ufinayo inay yihiin ashabaab yihiin oona ahayn ashabaab inay yihiin waa la ogyahay marka ayagana say u difaacan
naftowaxaad soo jeedinaysaa in dowladdu ay siyaasad cad iyo xeerar cadcad la timaado oo muwaadin kasta oo soomaaliyeed cadaaladda uu sinado
ma keenayso anaaba ku yidhahda farmaajo prime ministerka waxaan dhaceen war dadkii ay geysteen dhibaatadan ya yacni qaar magaalada ay isku socdaan kuwii la xirayna hadda in lasii furaa la rabaa waxaa la yidhi aroos qaranaan samayna maxaa aroos qaranay cusub maxay tahay anaga caalamkan ku noolnahay aroos qarankan la sheegaya muxuu yahay marka annaga waxaan rabnaa cadaalad oo shaqaysa farmaajo haddii isaga oona hataa u tacsiyeynin oona ka hadlin sideed u malaynaysa inuu dastuur uu ku sameeyo oo arrintan uu diidi karo lixdinkii aadan cabdulla cismaan kasoo bilaab ilaa hadda dhibkan waa socdaa marka hal shay ayaa jirta ridwaanow in aan wada fadhiisano oo dhacdo maaragtay shir dib u heshiisiin dadka la faquuqayo oo bantuga iyo kuwa kale laangaabta ama laandheer idono waday ma garatay in lays hor fadhiisiyo dastuurkan la sheegayno rewriting lagu sameeyo oo lagu wada hadlo wixii xaq ah maxaa oo annagana kala haga haddii kala xaqayn waaba dhumay maba ka jiro roob soomaaliya ayborkii haddaad tagtay yaa tahay soomaaliya matiidaa lagu leeyahay beerihii haddaad tagtad ka bax baa lagu leeyahay marka arrintaas waa inay dhammaata yaa dhammayn karas ummadda soomaaliyeed oo diidan faquuqan ayaa isugu imaan karaan ayagoo fursad ay u doodayaan raggan xagga ka maqan iyo dowladda laisu keeno farmaajana waxaan weydiisanayaa mar labaad saddexaad iyo afraad inuu arrintaas mowqifkiisii ka soo caddeeyo oo la yidhaahdo idaacadda inuu ka hoya oo inuu ogol yahay
aad baa u mahadsan tahay waqtigaana haya aan u gudbo sheekh horseed nuux muxuu kula yahay adiga xalka
waxaan dhihi karaa kolley shayga kolka laga hadlayo in la fahmo haddii loo baahan yahay cagsigiisa la raadiya. dhibaatadan aanu ka hadlaynay ama qabyaalada mase faquuqa cagsigeeda waa midnimo iyo walaalnimadii soomaaliyeed. marka in midnimada iyo walaalnimada la raadeeyo la raadceeyo oo maaragtay la baadi goobo, taas in loo dhaqaaqo oo maanta runtii la isu yacnii tusaalayaal practical dadka loo sheego. masalan waxaanu arkaynaa caruuraheena qurbaha ku koraya, runtii dadka ay isku ekaysiiyaan ma aha aabbayaashoodii adeeradooda, waxa weeyaan dad laga yaabo markaa in ay u muuqaan eg yihiin kuwa walaalahaya aynu hayb soocino. masalan north america african americanka ama dadkan madowga qaabkay u labistaan ama qaabkay u socdaan ama qaabkay u hadlaan, dhammaan caruurteenu waxaasay ku tacalluqeen. marka in farta taa loogu fiiqo, in furriinkan faraha badan ee qurbaha ka dhacayo uu salka ku hayo ma aragtay midnimo la-aanta, in ma aragtay maanta in waddankeenu inuu saa u kala googo-an yahay ama khayraadkeenu iyo badaheenu iska baylaxsan yihiin ama da'yarteenu ay badaha iyo qurbaha ku baaba'ayaan oo qaarkood runtii xitaa diinta ay ka baxayaan, dhammaan waxaas waxay dib ugu soo noqonayaan waa cudurro ka ratibmay ama ka dhambalmaan odhan karnaa oo ka abuurmay mushkiladan isfaquuqa iyo habsooca iyo qabyaalada. marka xalka aad i weydiisay waxa weeye midnimadii waxaa hooyada u ahayd maaragtay soo afmeeri lahayd in la raadiyo caamo iyo culimo iyo waxgarad iyo dowladba loo dhaqaaqo.
ugu dambeyn waxaan siinayaa cabdiqaadir axmed nuur. cabdiqaadir,
xalku waa sida haddaan kuu sheegay, xalku wuxuu ku xiran yahay shacabka soomaalida inay wacyigelin ka helaan arrintaa, isla markaasna dadkaas muwaadiniinta ah loo garaabo garna lagana garnoqo maaragtay qalad ahaa oo taariikhiga ahaa ee soo dhacay, isla markaasna dowladdu oo runtii doorarkeedu sidaan kuu sheegay uu iska hooseeyey wixii ka dambeeyey afartankii sano aan idhaahdo iyadiiba isku mashquusha inay dalkii yurumbaaba iyo burbur faham darri ay ka dhacday iyo qax doorkaas maadaama uu lumay, waxa keliyahoo dadka soomaalida laga rabaa waxa weeye inay arrintaas ka garaabaan ugana garaabaan dadka walaalahooda ee xuquuqdoodana ay dib u helaan maaragta, oo ah inay dadka soomaalida yihiin ummad siman oo walaalo ah. kolay sidaas aan ura marka
waayahay. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlaynay faquuqa iyo haybsooca lagu haya qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega guud ahaan geyiga soomaalida. waxaa barnaamijka igala qayb gelayay injineer yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la faquuqo kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, sheekh Horseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus islamarkaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wada olole lagula dagaalamaya qabyaaladda, cabdiqaadir axmed nuur oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee London, iyo faadimo cismaan maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelya.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo ridwaan xaaji cabdiwale aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dagaalka ka socda suuriya ayaa u muuqda mid weji kala yeelanaya kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu shaaca ka qaaday in Maraykanku uu dalkaasi ka bixi doono. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ka wada hadleen sidii uu Turkigu u sii wadi lahaa dagaalka ka dhanka ah haraaga kooxda Daacish. laakiin toddobaadkan ayaa waxaa soo baxay khilaaf kale oo ka dhashay hadal uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka oo booqday Turkiga. John Bolton ayaa ka codsaday dowladda Turkiga inaanay beegsan kooxda Kurdiyiinta ee ka dagaalanta waqooyiga Suuriya ee YPG, kooxdaasi oo ahayd mid uu taageeri jiray Maraykanku islamarkaana la dagaalami jirtay kooxda Daacish. arrintan ayaa waxaa ka biyadiiday madaxweynaha Turkiga, waxaana la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanku uu ka baxay Turkiga isagoo aan la kulmin madaxweyne Erdogan. salaasadii ayuu madaxweynaha Turkigu la hadlay baarlamaanka dalkiisa, waxaana uu si cad u sheegay in ciidamada Turkigu ay beegsan doonaan jabhadda Kurdiyiinta Suuriya ee YPG oo u arko mid gacansaar la leh jabhadda Kurdiyiinta ee Turkiga ee PKK, waxaana uu xusay in labaduba aanay waxba uga duwanayn kooxda Daacish.
Those who are part of the terror corridor in Syria will receive the necessary lesson.
Kuwa qaybta ka argagixisada Suuriya waxay heli doonaan cashar lama huraana.
ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya PKK, YPG iyo Daesh,
PYD and Islamic State.
Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale ku gacan saaray fariinta uga timid la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ee ku saabsan inaan la beegsan jabhada Kurdiinta Suuriya.
Despite reaching a clear understanding with Mr. Trump, different voices have started emerging from different segments of the administration.
Aan isu afgaranay madaxweyne Trump, haddana waxaa jira dhawaaqyo kale oo soo yaraya kuwaas oo ka imanaya laamaha kale ee maamulka Mareykanka. Si kasta oo ay ahaataba, annaga waxaa tixraac noo ah aragtida madaxweyne Trump iyo go'aankiisa uu kaga baxayo Suuriya.
And his decision to withdraw remains our point of reference.
Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan socdaal ku maray dalalka Bariga Dhexe isaga oo ku dadaalay in uu ka dhaadhiciyo go'aanka uu madaxweynaha Mareykanku qaatay ee uu ciidamada Mareykanka uga saarayo Suuriya. Pompeo ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Amaan ee dalka Urdun inay isugu mid yihiin Daacish iyo Iiraan.
Waa arrin ku saabsan isfaham midaysan oo ah in halista ugu badan ee Suuriya haysata ay tahay kooxda Daacish iyo kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan.
Dowladda Iiraan ayaa iyadu taageertay dowladda Suuriya, waxaana taageeradaasi ku weheliya Ruushka. Turkiga oo isagu ah waddanka lagu wareejiyey dagaalka Suuriya ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Erdogan uu hore kulamo ula yeeshay madaxda Iiraan iyo Ruushka, shirarkaasi oo ahaa kuwa ku saabsan arrimaha Suuriya. Haddaba maxaa keenay ismariwaaga haatan taagan? Maxayse yihiin danaha iskhilaafsan ee ka taagan xaaladda Suuriya? Sideese arrimuhu noqon doonaan haddii Maraykanku uu gebi ahaanba ka baxo dagaalka? Waxaa arrintaasi faaqidaya Cabdiweli Sayid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Turkiga.
Waxaa moodaa problemku wuxuu ka imaanayaa ama ismaandhaafku Kurdiyiinta laftirkooda sida loo arko iyo danaha wadamada ishaya, gaar ahaan wadanka Suuriya isku haya danaha ay ka leeyihiin. Waxaa moodaa in wadamada Turkiga iyo Ruushka iyo Iiraan iyo Maraykanka inay iska hor imaanayaan marar badan oo kamid a danahooda, gaar ahaan waqtiga hadda lagu jira Suuriya aada mooda in dagaalkeeda soo gabagaboobi rabo. Haddaan usoo laabto arrinta ku saabsan arrinta ka bixitaanka Suuriya iyo khilaafka ka taagan, Turkigu waxay Kurdiyiinta u arkaan ama ay leeyihiin, annagu Kurdi lama dirirayno, waxaan la dirirayna kooxo argagixiso ah oo amniga qaranka waddankayaga khatar ku ah, oo haddii Maraykanku meesha uu banneeyo laga yaaba inay dowladda aan Suuriya la leenahay ay dhibaato nooga keenaan. Halka Maraykanku u arko kooxahaas inaysan argagixiso ahayn oo ay la soo shaqeeyeen in badan oo ka mid a markii uu la dirirayay kooxda ICE. Marka waxaad moodaa in halkaas mandaafku uu ka imaanayo maamulka Maraykanka laftirkiisa, waxaad moodaa in arrintaas si uun rufkiisu aan la isugu waafaqsanayn, oo madaxweyne Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda inay leeyihiin waan ka baxaynaa, halka la taliyaha amniga qaranka John Bolton uu leeyahay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno, isaga ayaana gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa hawada ku kulmi doono saacadda markay tahay 7:00 fiidnimo, xaggeena waa Ibraahim Xasan Daanduriye, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamie Faaria oo dhinaca farsamada inoo jooga, iyo dhammaan V O A oo idinla nabadgeliyo.
This is VOA News. I'm Nicole Lyon.